რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მოუწყებლობა, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თბილისში თავს დაესხნეს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გელახვედელიძეს. სომხეთში იმარჯვებს მართველი პოლიტიკური პარტია. ევროკავშირის ლიდერები ალექსანდერ ვუჩიჩს ულოცავენ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპი რუსეთის წინააღმდეგ მტკიცე ზომებს მიიღებს. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. თბილისში თავს დაესხნეს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გელახვედელიძეს. წინასწარ ინფორმაციით თავდასხმა მოხდა ხვედელიძის საცხოვრებელ სახლთან. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე სამომწყოფოში იმყოფება. ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით, რაც გულისხმობს სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას. თავდამსხმელების ვინაობა და თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელახვედელიძე 2013 წლის მაისში დააკავეს ინტერნეტ სივრცეში ერთ-ერთი მოქალაქის პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერის განთავსების ბრალდებით. 2014 წლის მაისში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ხვედელიძეს შეუფარდა ერთწლიანი პირობითი სასჯელი. თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა დინამო არეის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაიტანეს გარევაჭრობისათვის განკუთვნილი უნებართო კონსტრუქციები. თბილ სერვისის ჯგუფის თანამშრომლებმა კი ტერიტორია დაასუფლავეს. თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის გიორგი უკლებას განცხადებით, დინამო არენასთან მოვაჭრეები წინასწარ იყვნენ ინფორმირებული, რომ 3 აპრილიდან ვეღარ შეძლებდნენ უკანონო უნებართო ვაჭრობას. თბილისის მერია განაგრძობს ზომების მიღებას უნებართო ვაჭრობის წინააღმდეგ და უახლოეს მომავალში პრობლემა მოგვარდება მთელი ქალაქის მასშტაბით. ახალი ამბების გამოშვებას კი განაგრძობთ უცხოეთის ახალი ამბებით. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, რომელიც ემყარება ბიულეტენების ნახევრის გადათვლით მიღებულ შედეგებს, სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტია იმარჯვებს კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, პარტიამ, რომელსაც სათავეში პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი უდგა, შუალედური შედეგების თანახმად ხმათა დაახლოებით 50.4% მიიღო. ხმათა დაახლოებით 28% მეორე ადგილს იკავებს რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი კოალიციური პარტნიორი მემარჯვენე ცენტრისტული ალიანსი, რომელსაც პროსულად განწყობილი ოლიგარქი გაგიკ ცარუკიანი ხელმძღვანელობს. წინასწარი მონაცემებით 5%-იანი ბარიერი გადალახეს და პარლამენტში მოხვედრის შანსი აქვს პარტია ელქსა და დაშნაკ ცუტუნს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, სომხეთში გამართულ არჩევნებში 60%-ს აღწევდა ამორჩეველთა აქტიურობა. ევროკავშირის კომისარმა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა სერბიის პრემიერ-მინისტრ ალექსანდარ ვუჩიჩს. ქვეყნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ბიულეტენების 90%-ის დათვლით მიღებული შედეგების თანახმად, ვუჩიჩმა 2 აპრილს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების პირველსავე ტურში ამორჩეულთა ხმების 55% მიიღო, რაც საკმარისია იმისათვის, რომ პრეტენდენტი გამარჯვებულად ჩაითვალოს. იოჰანეს ჰანმა დამაჯერებელი უწოდა ვუჩიჩის გამარჯვებას და განაცხადა, რომ მეუთმენლად ერის მასთან თანამშრომლობას სერბიის ევროკავშირში გაწევრინების გზაზე. ალექსანდრ ვუჩიჩი აცხადებს, რომ მისი მიზანია სერბია ევროკავშირში გაწევნიანდეს 2019 წლამდე. თუმცა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ასევე მტკიცედ უჭერს მხარს რუსეთთან სამხედრო და ეკონომიკური კავშირების შენარჩუნებას. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი რუსეთის მიმართ მტკიცე ზომებს დაუჭერს მხარს მას შემდეგ, რაც დასრულდება გამოძიება კრემლის მხრიდან შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის თაობაზე. ელჩი ნიკი ჰეილი აცხადებს, რომ რუსეთის ჩარევა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მისთვის ეჭვ გარეშეა, ხოლო მის მიერ გაკეთებული განცხადებები არ მოდის წინააღმდეგობაში პრეზიდენტის საჯარო პოზიციასთან, რომელიც რუსეთის ჩარევის მინიმიზებისაკენ არის მიმართული. ამასთან ტელეკომპანია ABC-სათვის მიცემულ ინტერვიუში გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპმა არაერთხელ მოუწოდა მას შეეწყვიტა რუსეთზე თავდასხმა. გავრცელებული ცნობით, შეერთებული შტატების დაზვერვის სამმართველო მივიდა დასკვნამდე, რომ რუსეთი ჩაერია შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში მასში დონალდ ტრამპის გამარჯვების სასარგებლოდ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Go to to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little
babe. Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty babe.
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 She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me. Devil makes three, don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. I don't know, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors. Looking for
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Now you go. It's hotels and whiskey and sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Let me live.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong. Down. Love can be frightening when you fall. And when the time is right, I hope that you'll respond. Like when the wind gets tired, the ocean becomes calm.
Trusting.
სამედიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშინეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებმა მოსახლეობამ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შეწყვეტის შესახებ მხოლოდ ახლა შეიტყო. მშენებლობა, რომელიც ჯერ არ დაწყებულა, ქუთაისში უკმაყოფილების საფუძვლად იქცა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პოლონეთის გენერალურმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ რუსი დისპეჩერები არიან ეჭვმიტანილნი პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის თვითმფრინავის კატასტროფის განზრახ პროვოცირებაში. ვარშავაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე პოლონეთის გენერალური პროკურორის მოადგილე მარეკ პასენიკმა განმარტა, რომ ნივთმტკიცებულებათა გაანალიზების საფუძველზე შესაძლებელია ითქვას, რომ კატასტროფის პროვოცირებასთან კავშირი აქვთ სმოლენსკის აეროპორტის ორ დისპეჩერს და მათთან ერთად მყოფ მესამე უცხო პირს, რომლის ვინაობა ჯერჯერობით დაუდგენელია. პასენიკის ინფორმაციით, დისპეჩერებს წარუდგენენ ბრალს კატასტროფის განზრახ პროვოცირებაში მესამე პირს კი ხელშეწყობაში. პოლონეთის გენერალური პროკურატურის მიერ დღეს გამოთქმული ბრალდება უარყო რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი განცხადებით, რუსეთის შესაბამისი სტრუქტურები გამოძიებას განაგრძობენ, თუმცა უკვე არსებული შედეგები არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ვარშავის ვერსიას დაეთანხმო. 2010 წლის აპრილში რუსეთის ქალაქ სმოლენსკთან ჩამოვარდა თვითმფრინავი TU-154, რომელშიც იმყოფებოდნენ პოლონეთის იმჟამინდელი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და სამთავრობო დელეგაციის წევრები. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 96 ადამიანი. დღეს თბილისში თავს დაესხნენ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გელა ხვედელიძეს, რომელიც ამჟამად კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალში იმყოფება. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით, რაც გულისხმობს სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას. პირველადი მონაცემებით საქმეში ცეცხლსასროლი იარაღი არ ფიგურირებს. გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს, თუმცა ამ ეტაპზე რაიმე მოტივზე საუბარი ნაადრევია განუცხადა ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა. გელა ხვედელიძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან მას შემდეგ გაათავისუფლეს და დააკავეს, რაც 2013 წლის მაისში ცნობილი გახდა, რომ ინტერნეტ სივრცეში განათავსა ერთ-ერთი მოქალაქის პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერი. 2014 წლის მაისში თბილისის საქალაქო სასამართლომ ხვედელიძეს შეუფარდა ერთწლიანი პირობითი სასჯელი. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ნორვეგიის სამეფოს თავდაცვის მინისტრი ინე ერიქსენ სორეიდე. ეს დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას. მხარეებმა განიხილეს თავდაცვის სფეროში საქართველოსა და ნორვეგიის თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივა და ყურადღება გაამახვილეს საქართველოს ეროვნული გვარდიის განვითარებაში ნორვეგიის მიერ შეტანილ წვლილზე და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესში ნორვეგიის ჩართულობაზე. შეხვედრის შემდეგ ლევან იზორიამ და ინე ერიქსენ სორეიდემ ხელი მოაწერეს საქართველოს ნორვეგიის თავდაცვის სამინისტროების წლევანდელი თანამშრომლობის გეგმას. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის გამო დამოუკიდებლად იმოქმედოს, თუ ჩინეთს ამ საკითხში უფრო მკაცრი პოზიცია არ ექნება და არ მოინდომებს ვაშინგტონის დახმარებას. ფაინანშალ თაიმსთან ინტერვიუში პრეზიდენტმა ტრამპმა აღნიშნა, რომ პეკინს ფხენიანზე უდიდესი გავლენა აქვს. თუ ისინი დაგვეხმარებიან, კარგი იქნება, თავად ჩინეთისთვის, თუ არა და ეს კარგი არ იქნება არავისთვის, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. შეკითხვას, როგორ აპირებს შეერთებული შტატები ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ მოქმედებას, დონალდ ტრამპმა უპასუხა, რომ ვალდებული არ არის დეტალებზე ისაუბროს. ხუთშაბათს ფლორიდაში დაგეგმილი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა ჩინეთის ლიდერთან სი ძინპინთან. Ერახში ჩავიდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მრჩეველი მისი სიძე ჯარედ კუშნერი. თეთრი სახლის ინფორმაციით კუშნერი ერახში მიიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა დანფორდმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არაფერს იუწყება იმის შესახებ, თუ ვისთან მართავს მოლაპარაკებებს ერახში მყოფი ჯარედ კუშნერი. ანალიტიკოსთა შეფასებით ვიზიტის მიზანია კუშნერი ადგილზე გაეცნოს ვითარებას და მიიღოს ინფორმაცია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის შესახებ. სომხეთის პარლამენტის არჩევნების წინასწარი შედეგებით 5%-იანი ბარიერი გადალახა 4 პოლიტიკურმა ძალამ. საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით მართველმა რესპუბლიკურმა პარტიამ მიიღო ხმების 59.21%, ბლოკმა ცარუკიანმა 27.38%, ბლოკმა ელკი 7.72% და პარტია დაშნაკ ცუტუნმა 6.59%. არჩევნებში მონაწილე კიდევ 5 პარტიამ და ბლოკმა ბარიერი ვერ გადალახა. იმ პოლიტიკურ ძალებს შორის, რომლებმაც პარლამენტის მანდატები მოიპოვეს, მხოლოდ ბლოკი ელკი უჭერს მხარს დასავლეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას და თავის დროზე ეწინააღმდეგებოდა სომხეთის გაწევრიანებას ევრაზიულ კავშირში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. 2017 წლიდან საქართველოს მთავრობამ შეწყვიტა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, რომელსაც 2013 წლიდან ახორციელებდა. პროგრამით, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა, სოფლის მოსახლეობა საერთო კრების ფორმატით განსაზღვრავდა ადგილზე მოსაგვარებელ პრიორიტეტულ საკითხებს და შესაბამის დაფინანსებას იღებდა. 2017 წლიდან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს რეგიონული და მუნიციპალური ფონდები განახორციელებენ, მათკი შესაბამისი განცხადებით გამგეობებმა უნდა მიმართონ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმების შესახებ მხოლოდ ახლა 3 თვის შემდეგ შეიტყვეს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლებში. ადგილობრივი მოსახლეობა პროგრამის აღდგენას ითხოვს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა გაუქმდა. პროგრამისთვის განკუთვნილი თანხა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში არ ასახულა. პროგრამა რამდენიმე წლის განმავლობაში მუშაობდა. სოფლად მცხოვრებლები ადგილობრივი პრობლემების მოსაგვარებლად სოფლის კრებებს ატარებდნენ, მთავარ პრობლემას გამოკვეთდნენ და მის მოსაგვარებლად დაფინანსებას იღებდნენ. ამ პროგრამის ფარგლებში წლების განმავლობაში სოფლებში გაკეთდა სპორტული მოედნები, რიტუალების სახლები, მოიხრეშა გზები, ბოლოს კი გარე განათება დამონტაჟდა. საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფლებში პროგრამის შეჩერების შესახებ ინფორმაცია უკვე მიიღეს. მერეთში და გუგუტიანთკარში გადაწყვეტილებას, რომელიც ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრომ მიიღო, უარყოფითად აფასებენ.
ეს პროგრამა თუ გაუქმდება, სოფელშიც ალბათ აღარაფერი გაკეთდება და სოფლისთვის ცუდია მოსახლეობისთვის.
ალბათ პრობლემები სხვა შეიქმნა. რაში არის საქმე? რასაც დაგპირდნენ, უნდა შეგვისრულონ. ჩვენ ხო ცოდნი ვართ, გლეხები ვართ. დილიდან საღამომდე ვშრომობთ. ძალიან მიწებს შეუყურებთ რამე და რატო არ შეიძლება რომ გაგვიხსენონ?
მერეთის თემში გასულ წელს გარე განათება დამონტაჟდა. გასაკეთებელია გზა და სარწყავი წყლის სისტემა. სასოფლო კრებას მართალია სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ ესწრებოდა ხოლმე, მაგრამ მერეთელების აზრით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა სოფლის განვითარებისთვის მაინც აუცილებელი იყო.
განათება გაკეთებულია ყველაფერი. არხი აგრეკეთება კიდე დასამთავრებელია, ერთი არხი გაკეთდა, მეორე არხი გაკეთდა. რა ვიცი, რაი ასფალტი დასაგები ხა ასფალტი ხა. მანქანების გარაჟი გახდა სტადიონი. გასაკეთებელია, შემოსაღობია. რო ბავშვები შევიდნენ გაერთვნენ, არ ინთამაშონ, არაფერი აღარ არის. კლუბი გასაკეთებელი კიდე.
სოფლის პროგრამები როა მოვითხოვეთ იმითი და გაკეთდა, კარგად გაკეთდა, სხვათა შორის კარგად მუშაობს. ეს გარე განათებები. ერთიანი იმითი გადაწყდებოდა, საკითხი და უკეთებოდა, რაც უნდა უკვე სოფლის გასაჭირო.
და ოღრო ჩოღრო გაუბედურებული გზა არის, აბა ესა გზა არის. მარშრუტებს ეზარებად გადმოსვლა და აი უნდა გადმოხვიდე მერეთში და იქიდან გაყვე.
სოფელი შეიძლება იძლება, იმას ხო გზა უნდა, მაგრამ ასფალტი არა, ხო უნდა მოიხრეშეს.
სუყოლგან გაფუჭებულია გზები, ბაღებში ვერ გაივლი, ვერ გამოივლიდა. კლას კიდე იმდელი საშუალება არ აქვს, რომ ის ხრეში იყიდოს და დააყაროს.
სოფლებს პრიორიტეტული პრობლემების მოსაგვარებლად თანხა აღარ გადაეცემა, მაგრამ ამუშავდება ალტერნატიული პროგრამები. ამის შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ კოტე თავზარაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, რეგიონული განვითარების და მუნიციპალური განვითარების ფონდები იზრუნებენ იმ პროექტების დასაფინანსებლად, რაც სოფლების განვითარებისთვის აუცილებელი იქნება.
2017 წლის ბიუჯეტში აღარ იყო ჩადებული სოფლის პროგრამა, მაგრამ გაძლიერდა და გაბევრდა რეგიონალური ფონდებიდან და მუნიციპალური ფონდებიდან თანხების გამოყოფა, რომლებიც ასევე მოხმარდება სოფლებს.
სოფლებში მცხოვრებლები ფიქრობენ, რომ ადგილობრივი პრობლემების მოსაგვარებლად გამოყოფილი დაფინანსება მნიშვნელოვნად შემცირდება და ამით სოფლების განვითარება შეფერხდება. გარდა ამისა, ფინანსების განაწილება ისევ ცენტრალიზებულად მოხდება და ადგილობრივ მოსახლეობას წაერთმევა უფლება თვითონ გადაწყვიტოს რა პრობლემაა პირველ რიგში მოსაგვარებელი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმებით კი სასოფლო კრებების არსებობაც საერთოდ აზრს კარგავს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისში უკმაყოფილების საფუძვლად იქცა მშენებლობა, რომელიც ჯერ არ დაწყებულა. საუბარია ქალაქის დრამატული თეატრის ეზოს ერთ ნაწილზე, რომელიც 2012 წელს აუქციონის წესით გასხვის და კერძო კომპანიაზე და არსებული ინფორმაციით ეს კომპანია ამ ტერიტორიაზე ახალი კაფის მშენებლობას გეგმავს. უკმაყოფილების მიზეზი კი ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის მიერ ქუთაისის მერიიდან არასრულყოფილად მიღებული ინფორმაცია. დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის განთათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ეზოში კაფე ბარის შესაძლო მშენებლობას აპროტესტებს პარტია თავისუფალი საქართველო. მისი ადგილობრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოგი წულაია ქალაქის მერიიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის საფუძველზე აცხადებს, რომ მშენებლობის ნებართვა უკვე გაცემულია. მისი თქმით, მერიისგან მიღებული ინფორმაცია არასრულყოფილია და შეუძლებელია იმის გარკვევა მშენებლობის შემთხვევაში, მოიჭრება თუ არა თეატრის ეზოში არსებული მრავალწლოვანი ნარგავები.
რაცას უაპირებენ, ეს უკვე ამ დოკუმენტიდან ჩანს, მაგრამ არ მომაწონეს სრული ინფორმაცია. თუ გამოიწვევს ეს ხეების მოჭრას, კაპიტალურ შენობა უნდა, თუ ისე უნდა რამე ლამაზად ჩადგან, ისე რომ არ დაარღვევს ამ სილამაზეს, ამ ხეებს, არ დააზიანებს არაფერს, და მინდა მოუწოდო ხელისუფლებას, თუ ისინი აქ რამე კაპიტალური შენობას აპირებენ, ხეების მოჭრას აპირებენ, ეს იქნება დანაშაული და მე პირდები, რომ მოვა ის ხელისუფლება, რომელიც ამას მოთხოვს.
თავისუფალი საქართველოს ადგილობრივი ლიდერის გოგი წულაიას საპასუხოდ ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დირექტორი სულხან გოგოლაშვილი განმარტავს, რომ თეატრის ეზოს ნაწილი 2012 წლიდან გაასხვისეს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის და ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროების ნებართვით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია, რომ თეატრის ადმინისტრაციასთან შეუთანხმებლად მოიჯარე სამუშაოებს ვერ აწარმოებს. სულხან გოგოლაშვილი კატეგორიულად გამორიცხავს კაფე ბარის მშენებლობისთვის ხეების მოჭრას.
მინდა დავამშვიდო ქუთაისის საზოგადოებას, ბატონი გოგიც, აქ ჩვენთან შეთანხმების გარეშე არაფერი არ შედება. შენობა თუ კი გადაწყვიტა, ვისაც მიქირავებული აქ ეს არენდი, ისეთი შენობა, რომელიც მიუღებელი იქნება თეატრისთვის, ჯერ ესეთი არა მარტო თეატრისთვის, კულტურის სამინისტროსთვის, გამორიცხულია, რომ აქ რაიმე აშენდეს. არენდით აქ 15 წლით ეს ადგილი. რატო აიღო? რაღაცა ხომ უნდა გააკეთოს. ეს თეატრისთვის შემოსავალი იქნება თავისთავად. მხოლოდ ხელშეკრულებაში წერია, რომ ჩვენთან შეთანხმების გარეშე აქ ერთი აგურიც არ დაიდება.
ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ თეატრის ეზოს ტერიტორიაზე მხოლოდ მიწის გამოყენების ნებართვაა გაცემული და არქიტექტურული პროექტი შესაბამის სამსახურს არ მიუღია. ამასთან, თუ კაფის პროექტი მომზადდება, მშენებლობის ნებართვა ჯერ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ უნდა გასცეს, რადგან ტერიტორია კულტურული ძეგლის არეალშია. ქუთაისის დრამატული თეატრის ეზოს ნაწილი 866 კვადრატული მეტრი 2012 წელს აუქციონის წესით გასხვის და მისი მფლობელი ბელი 15 წლით გახდა კომპანია კონიკო. მოიჯარე ადგილობრივი ბიუჯეტის სასარგებლოდ ყოველწლიურად იხდის 6350 ლარს.
ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში გენდერულად ყველაზე დაბალანსებული რესპუბლიკური პარტია, დაუბალანსებელი კი ქართული ოცნება, შედეგია ჩვენაკვლევამ, რომელიც ჩატარა ნიდერლანდის ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის. კვლევის პრეზენტაცია დღეს თბილისში გაიმართა. მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული გულათა სისტემა 1 ივლისიდან ამოქმედება, ასევე 1 ივლისიდან შევაძალაში ეგრეთ წოდებული უკონტაქტო პატრულირებასთან დაკავშირებული ინიციატივა. ამ საკითხებზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე შეთანხმდნენ. სხდომაზე განიხილებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი მეორე მოსმენით. თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა დინამო არენის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაი გამოიტანეს გარევაჭრობისთვის განკუთვნილი უნებართვო კონსტრუქციები. თბილ სერვის ჯგუფის თანამშრომლებმა კი ეს ტერიტორია დაასუფთავეს. მერის ზედამხედველობის სამსახურმა დღეს გარემოვაჭრეებს კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ შეუძლიათ ბაზრობებსა და ბაზრებზე პირველი 6 თვის განმავლობაში შეღავათიანი პირობებით ივაჭრონ. შესაბამისი მზადყოფნა დღეს თბილისის ბაზრობების ასოციაციამაც დაადასტურა. დღეიდან თბილისის ქუჩებში იმოძრავებენ თბილ სერვის ჯგუფის ზედამხედველობის სამსახურის ქვეითი ინსპექტორები, რომლებიც მოქალაქეებს გააფრთხილებენ, რომ საყოფა ცხოვრება თუ სხვა სახის ნარჩენის დაყრისთვის დაჯერიმდებიან. მერის ინფორმაციით ორი კვირის განმავლობაში ამ კამპანიას ექნება საინფორმაციო ხასიათი, ორი კვირის შემდეგ კი მოქალაქეთა დაჯარიმება დაიწყება. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River, near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...